Вие сте со SBS на Македонски.
Денеска се одбележува светскиот ден на мајчиниот јазик, кој УНЕСКО го прогласи во 1999 година на 30-та сесија на Генералната конференција, а наредната година беше промовиран како ден на лингвистичка и културна разновидност и повеќе јазичност. Во светот денес се зборуваат околу 6500 јазици, а на околу половина им се заканува исчезнување. Според статистиката, во последните три века драматично се намалил бројот на јазици, особено на американскиот и австралискиот континент. Околу 200 земји се пред предизвикот да ги зачуваат така наречените мали јазици и тие да се употребуваат заедно со светските јазици. Јазиците се најмокни инструменти за зачувување и развивање на нашето материјално и духовно наследство. Сите настојувања да се промовира ширењето на мајчиниот јазик служат за целосно развивање на свеста за јазичните и културните традиции на светот. Учениците воедно се инспирираат и за развивање солидарност врз основа на разбирање, толеранција и диалог. Таги слушатели, ке чуете од група македонски ученици од Сиднеј зошто тие сакаат да го изучуваат македонскиот јазик.
Јас сакам да читам македонски книги како ова. Сите ми велат дека јас причам како Нина во оба книга. Јас сакам да бидам добра како Нина.
Здраво, јас сум Анастасија. Јас најмногу сакам да учам македонски, дека јас ке читам македонски книги и да јадам македонски јадиње како мазник, зелник и кифли. И ти можеш да учиш македонски јазик ако сакаш.
Зошто сакам да учам македонски јазик? Јас се викам Стефани. Сакам да го учам македонскиот јазик затоа што моето потекло е од Македонија. За да ја посетувам државата во која се родени моите родители, требам да го учам македонскиот јазик кој од срце го сакам.
Зошто сакам да учам македонски јазик? Убаво прашање. Благодарам. Мајчиниот јазик се учи да им покажиш на мама и на тато дека ги сакаш, за да бидиш попаметен, за да ги си разбериш корените и на баба да ги почитуваш спомените.
Сакам да учам македонски јазик, оти сакам да читам македонски книги.
Здраво, јас сакам да учиме македонски песнички. Играта на Мими. Си игра Мими со iPad-от Мини. Го притиска си сме, си зборува си пе. Срекна е Мими во царството, на игри патува. Се што со прстото на iPad-от, ке го добре го позлатува.
Здраво, јас сум Габриел Шиповски Хао. Погодувате, нели? Мајка ми е македонка, татко ми е кинес. Учам македонски јазик да и ги разберам на баба ми спомените. Да и ги засакам на дедо ми корените. За да можам да се дружам со роднините. И среќен сум што сум јас.
Здраво, јас сум Стефан. Јас учам македонски, оти не знам. А дома мајка ми, татко ми, баба ми и дедо ми сите зборува македонски. А јас морам да научам.
SBS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.